ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომშვიდობის ძვირფასოს მენდება რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, საფრანგეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით მოკლულია პირი, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო სამხრეთ საფრანგეთში მოწყობილი თავდასხმების შედეგად 7 ადამიანის მოკვლაში. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიანის განცხადებით ეჭვმიტანილი 24 წლის მერა მოკლულ იქნა მას შემდეგ, რაც მან სროლა დაუწყო პოლიციელებს და ფანჯრიდან გადახდა ქალაქ ტულუზაში ხუთშაბათს მოწყობილი რეიდის დროს. მას ბრალდებოდა თავდასხმა და შემდეგ დახოცვა 7 ადამიანისა. დღესვე ისლამისტურმა დაჯგუფებამ ჯუნდ ალ ხალიფამ ზოგიერთი ცნობით განაცხადა და პასუხისგებლობა იკისრა, რომ ახლახან ტულუზაში ებრაული სკოლის 3 მოსწავლის რაბინის და ქალაქ მონტობანში 3 სამხედრო პირის მკვლელობის გამო პასუხისგებლობას იღებს თავის თავზე ისლამისტურ საიტებზე გამოქვეყნებული განცხადებით. ამ აქტების მიზანი იყო ისრაელის და საფრანგეთის მიმართ, ებრაული სახელმწიფოს მიმართ მხარდაჭერის გამო შურის ძიება. ამ მკვლელობების გამო ეჭვმიტანილი, როგორც გითხარით, 24 წლის მოჰამედ მერა. სირიაში ოპოზიციონერი აქტივისტების განცხადებით ხუთშაბათს შეტაკებები მოხდა რამდენიმე რეგიონში. მთავრობის ჯარების ტანკებით ცეცხლი დაუშინეს ცენტრალურ სირიის ქალაქ ჰამას, მეამბოხეებსა და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგულ ჯარებს შორის შეტაკების შემდეგ. ხუთშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო განცხადება, რომელშიც სირიაში დაპირისპირებულ მხარეებს მოუწოდებს ბოლო მოუღონ ბრძოლას და შეეცადონ მოლაპარაკებით მოაგვარონ დაპირისპირება, მაგრამ მოწოდებას ჯერ შედეგი არ მოჰყოლია. მომავალ 10 წლეულებში ამის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წყლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები იუწყება. წყლის რესურსების მისაწვდომობის გამო კონფლიქტები იქნება სახელმწიფოთა შორის. დასკვნის მიხედვით, წყლის ნაკლებობა და გვალვები, ასევე წყალდიდობების სიღარიბესთან ერთად, ასევე სუსტი მართვის გამო მოხდება სახელმწიფოთა დაშლაც კი. ამ დასკვნის შედგენისას ავტორები დაეყრდნენ დაზვერვის საიდუმლო მასალებს. დოკუმენტში კონკრეტული ქვეყნები დასახელებული არაა. ავტორები კონცენტრირებული არიან ცალკეულ მდინარეებსა და მათ აუზებზე, როგორიცაა ნილოსი, იორდანე, მეკონგი, ასევე ტიგროსი და ევფრატი. შუა აზიაში მდინარე სირდარია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ დასახელებული მუქარები სრულიად რეალისტურია გლობალური უსაფრთხოებისთვის, როგორც საფრთხე. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის საბჭომ ხუთშაბათს მიიღო რეზოლუცია, რომლის თანახმად უნდა ჩატარდეს გამოძიება ისრაელის მიერ დასახლებების მშენებლობის გამო პალესტინელთა უფლებების შესაძლებელი დარღვევის თაობაზე. საბჭოს 36-მა წევრმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, 10-მა თავი შეიკავა. მხოლოდ შეერთებული შტატები იყო წინააღმდეგი. შეერთებული შტატების ელჩმა განაცხადა, რომ ასეთი დოკუმენტი არ უწყობს ხელს სამართლიან და მყარ მშვიდობას. ისრაელის პრემიერი ნეტანიაჰუ თავისი ოფისის განცხადებაში აკრიტიკებს გადაწყვეტილებას, რომ ამ საბჭოს ჰყავს ისრაელის მიმართ მტრული უმრავლესობა და ფარისებლურია. ისრაელის ნაბიჯები გააფართოვოს დასახლებები პალესტინელთა ტერიტორიებზე იწვევს საერთაშორისო თანამეგობრობის კრიტიკას, რომელიც ამ ნაბიჯებს უკანონოდ მიიჩნევს. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ იტალიის სანაპიროსთან ჩაძირული გემის სამგზავრო გემის კოსტა კონკორდიას ქვეშ ახლა მიაგნეს 5 ადამიანის გვამს. ავღანეთიდან გავრცელებული ცნობებით სულ ცოტა 16 ადამიანი შეეწირა ზავმა ჩინეთის მოსაზღვრე ვახანის რეგიონში. ოფიციალური პირების განცხადებით დაკარგულად და სავარაუდოდ დაღუპულად ითვლება კიდევ 4 ადამიანი მას შემდეგ, რაც ოთხშაბათ ზავმა დაფარა სახლები სოფელ ბაროღილში. Pakistanში რამდენიმე დღიან აქციას მართავენ ინდუიზმის მიმდევრები, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ პაკისტანში ამ რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლების ისლამზე იძულებით მოქცევისა და ახალგაზრდა ინდუისტი ქალების მოტაცების გამო. შეერთებული შტატები, რუსეთი და საფრანგეთი მოუწოდებენ აზერბაიჯანს და სომხებს გამოიჩინონ პოლიტიკური ნება, რომელიც საჭიროა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. ამ მოწოდებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კლინტონი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟუპე გამოვიდნენ. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატი რიჩარდ ნორლენდი ოთხშაბათ წარდგა შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მისი და რამდენიმე სხვა ქვეყანაში ელჩობის კანდიდატების წარდგენასთან დაკავშირებულ მოსმენაზე. ნორლენდს მნიშვნელოვან ამოცანად მიაჩნია საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების და პროცესების გაძლიერების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით მოახლოებული საპარლამენტო და მოგვიანებით საპრეზიდენტო არჩევნების გამო. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების საქართველოს, მისი თქმით, დაახლოებს ევროატლანტიკურ სტანდარტებთან და დაეხმარება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საქმეში. დღეს საქართველოში მოხდა მიწისძვრა მაგნიტუდით 3.6 მეათედი. სეისმური მეთვალყურეობის ცენტრის ინფორმაციით მიწისძვრის ეპიცენტრი წალენჯიხიდან 12 კილომეტრში კურორტ სქურში მდებარეობდა. ინფორმაცია მსხვერპლის და ნგრევის შესახებ არ გავრცელებულა. მოსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა ძირფას მოსმენელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა ჩვენი თემები გაგაცნოთ, რაზე გვექნება დღეს საუბარი საღამოს თავისუფლებაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება შესაძლებელ სარჩელს, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი 26 მარტამდე შეიტანს სასამართლოში. ამ სარჩელით მოთხოვნილი იქნება კონტროლის პალატის 16 მარტის დადგენილების გამოქმედება.
ექიმის ოპერაციისათვის რომ საზრაური გადაუხატოს, იმიტომ უნდა დავაჯარიმოთ, რომ თუ აღმოჩნდება ეს ექიმი მისი პოლიტიკური გუნდის წევრი, ეს ერთმანეთთან არანაირ კავშირში არ არის.
საუბრებთ ასევე სოფლის მეურნეობის გარშემო. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდება დამატებული ღირებულების გადასახადიდან გათავისუფლდა, რას ნიშნავს ეს მრეწველობის ამ დარგისთვის. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, მისი თემა წამების პრევენცია საქართველოში.
დაძაბული რეჟიმის პირობებში შეუძლიათ რაღაცა ძალიან აგრესიული და ესეთი სასტიკი ფორმებით გამოავლინონ ქცევა სხვა ადამიანების მიმართ.
განსაკუთრებულ საერთაშორისო პოლიტიკური თემები კვლავ რჩება საფრანგეთი, ასევე სვედეთი, კორეა, ვისაუბრებთ ავღანეთიდან ნატოს ჯარის გასვლის საფინანსო მხარის გარშემო. პროგრამა კი დასრულდება უხილავი ფარდით, ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი თემა ისრაელის მიერ ირანის შესაძლებელი დაბომბვის წინააღმდეგ დაწყებული სამშვიდობო მოძრაობა.
ჩვენ ხმამაღლა უნდა ვთქვათ, ჩვენ არ გვსურს ეს ომი. ისრაელებს და ირანელებს არაფერი აქვთ
გასაკუთრებული.
სარჩელით, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის სახელით 26 მარტამდე შევა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, მოთხოვნილი იქნება კონტროლის პალატის 16 მარტის დადგენილების გაუქმება, რომლის მიხედვითაც ივანიშვილი, როგორც ფიზიკური პირი, დაახლოებით 3 მილიონი ლარით დაჯარიმდა. კონტროლის პალატა ივანიშვილს იმ პირთა უკანონო დაფინანსებაში ზდებს ბრალს, რომელთა პოლიტიკური აქტივობა დადასტურებული და დაკავშირებული იყო პოლიტიკურ და საარჩევნო მიზნებთან. თუმცა კონტროლის პალატის მიერ 20 მარტს გამოქვეყნებულ სიაში მოხვედრილი პირები ამტკიცებენ, რომ ანაზღაურება მათ სულ სხვა მომსახურებისთვის მიიღეს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
იმ პირთა შორის, რომელთა დაფინანსების გამოც კონტროლის პალატამ ბიძინა ივანიშვილი დაახლოებით 3 მილიონი ლარი დააჯარიმა, ადვოკატი არჩილ კბილაშვილიც გახლავთ. მართალია, ის ივანიშვილის საომავლო პარტიის საინიციატივო ჯგუფშიც ირიცხება და მას არასოდეს დაუმალავს პოლიტიკური მიზნები, მაგრამ არჩილ კბილაშვილის მტკიცებით კონტროლის პალატის მიერ მიერ სადავოდ ქცეული ანაზღაურება მან წმინდა საადვოკატო მომსახურებისთვის მიიღო. საქმე ის არის, რომ ბიძინა ივანიშვილის მინდობილობით აღჭურვილი ადვოკატი კბილაშვილი მოქალაქეობის აღდგენასთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესში მისი სახელით მონაწილეობს. კბილაშვილი სვამს შეკითხვას, თუ არა ბიძინა ივანიშვილმა, მაშინ ვინ უნდა გადაუხადოს მას საადვოკატო მომსახურების საფასური.
ხვაბრო გადამიხადოს, იმ სხვას არასწორ საგადასახადო ოპერაციად ჩაუთლია. სულ რომ არ გამოვარცვა საფასური, მაშინ მეჩამეთლება ეს შემოწირულობად პოლიტიკური მიზნების მქონე ადამიანისათვის.
როგორც ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პოლიტიკური პარტიის წევრობა არავის უგრძელოს პროფესიული საქმიანობის შესრულებას და მის მსგავსად ანაზღაურებას სწორედ ასეთი საქმიანობის შესაბამისად მიიღეს კონტროლის პალატის სიაში მოხვედრილმა სხვა პირებმაც. ამ სიაში ვერ ხვდებით მაგალითად ადვოკატსა და უფლებადამცველ მანანა კობახიძეს, რომელიც ასევე არის ბიძინა ივანიშვილის საომალო პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრი და რომელსაც ასევე არასოდეს დაუმალავს თავისი პოლიტიკური მიზნები.
ჩემთვის ამაში თანხა არავის არ გადაუხდი. ანუ ზუსტად ეს არის მაგალითი იმისა, რომ აქ ადამიანებს პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის არ უხდი და ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ფულს.
გარკვეული მომსახურების გაწევისთვის მიღებულ ანაზღაურებას უკანონოდ არც ეკაგი გაური მიიჩნევს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, თუმცა მისი აზრით ზუსტად უნდა იქნას დადგენილი, თუ რა მიზნით მიიღო ესა თუ ის თანხა ამა თუ იმ პირმა. ეკაგი გაურის ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო კამპანიის ეშენგეხებას ფარგლებში გაერთიანებულ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად აპირებს შეისწავლოს და საჯარო გახადოს კონტროლის პალატის ყველა ქმედება და ამ პროცესში სათანადო ყურადღება დაეთმობა ფიზიკური პირის ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების ფაქტსაც. პარალელურად ივანიშვილის ადვოკატები კონტროლის პალატის დადგენილების გაუქმებას სასამართლოს დახმარებით შეეცდებიან. ჩვენი ამოცანაა, რომ რაც შეიძლება მკაფიოდ წარმოვაჩინოთ კონტროლის პალატის დადგენილების უსაფუძვლობა. უთხრა რადიო თავისუფლებას ადვოკატმა არჩილ კბილაშვილმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
21 მარტს გამოაქვეყნა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტმა კვლევა სახელწოდებით საზოგადოების განწყობა საქართველოში. ამ კვლევამ მოიცვა ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები, დემოკრატია და რეფორმები, მედია და საგარეო ურთიერთობები. კვლევის საგანი იყო პარტიების რეიტინგებიც, რის შესახებაც ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ანონიმურად დარჩა, პოლიტიკურ პარტიებს ინდივიდუალურად ამცნობს ორგანიზაცია ამ შედეგებს. ამის მიუხედავად გავრცელდა ცნობა, რომ მართველ პარტიას გამოკითხული მოსახლეობის 23 ქართულ ოცნებას კი 46% უჭერს მხარს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი აცხადებს, რომ რეიტინგების წყარო ინსტიტუტი არ არის. ნონა ჯადლიშვილს მოუსმინეთ.
ინფორმაცია, რომელშიც ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა რაოდენობა ზემოხსენებული პროპორციით გამოჩნდა 21 მარტს თბილისის ფორუმზე მედიასახლ კვირის პალიტრის ვებგვერდის ბმულის სახით დაიდო. პალიტრა მედიას თანახმად ვებგვერდი გაყალბებული იყო დეზინფორმაცია რედაქციას არ მოუმზადებია და შესაბამისად არც გაუვრცელებია. პალიტრა მედიის წარმომადგენელი დაჩი გრძელიშვილი ჩვენთან საუბარში თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თბილისის ფორუმზე პალიტრა მედიის ინტერნეტ გამოცემების სახელს ბოროტად იყენებენ. თუმცა უკანასკნელი შემთხვევა მაინც ტექნიკური შესრულების მაღალი დონით გამოირჩეოდა. მსგავსი ფაქტების აღმოფხვრისა და სხვისი სახელი დეზინფორმაციის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით მედია პალიტრა დაჩი გრძელიშვილის თანახმად რეაგირებისთვის შესაბამის უწყებებს მიმართავს. სპეციალური ახსნა განმარტება გახდა საჭირო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტისთვისაც, რომელიც თავის მხრივ ასევე ადასტურებს დეზინფორმაციის ფაქტს და აღნიშნავს, რომ ვებგვერდის ინფორმაციაში მოყვანილი პარტიული რეიტინგები NDI-ს არ ეკუთვნის. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლუის ნავარო მედიასა და პოლიტიკურ სუბიექტებს შესაბამისად კეთილ გონივრულობისაკენ მიუთითებს.
აქ საქმე ეხება იმას, რა უნდა გავაკეთოთ და რა არა. ჩვენ გვესმის, რომ ადამიანებმა შეიძლება ჩვენს მიერ წარმოდგენილ რიცხვებს შეხედონ და განსხვავებული დახასიათება მისცენ მათ. და ამ შემთხვევაში ყველა მართალი იქნება, რადგან ნებისმიერ შეუძლია მისცეს ამ ყველაფერს მათთვის სასურველი ინტერპრეტაცია. მაგრამ არ უნდა მოხდეს ამ რიცხვების დამახინჯება. არ შეიძლება ადამიანმა თქვას, მაგალითად ის, რომ მართველ პარტიას ეს რეიტინგი აქვს და ოპოზიციას ის. როდესაც ჯერ ერთი არ გამოგვიქვეყნებია ეს მონაცემები და მეორეც ეს რიცხვები არასწორია.
ამბობს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლუის ნავარო. საქართველოში საზოგადოების განწყობის შესახებ კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ ამ ინსტიტუტმა სპეციალური განცხადება კიდევ ერთ მედია საშუალებაზე, კერძოდ რეალ ტივიზე გააკეთა. განცხადების თანახმად რეალ ტივის მიერ კვლევის შესახებ მომზადებულ სიუჟეტში არაერთი ფაქტობრივი შეცდომა იყო დაშვებული. NDI-მ ტელევიზიისაგან შეცდომების გასწორება მოითხოვა. რეალ ტივის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სოფო ხუციშვილი ამბობს, რომ ტელევიზიამ ეს მოთხოვნა უკვე დააკმაყოფილა, თუმცა კითხვა NDI-ის მისამართით თავადაც გაუჩნდა.
მე ვთქვი რომ აქ ფაქტობრივი შეცდომები ესე ხელშესახები შეცდომები ნუ ძალიან ნაკლებია რა მეორე ფაქტი უფრო საყურადღებო რატო გაკეთდა აქცენტი მხოლოდ რეალტივისთან დაკავშირებით
არჩევნებისა და პიარ ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი კი ფიქრობს რომ ინფორმაციის გაყალბება პოლიტიკური ნიშნით კვლავაც მოსალოდნელია და კვლევების პროპაგანდისტული მიზნებით გამოყენებაც ჩვეულებრივი ამბავია ნონა მჭერლიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
კაცემას განვაგრძობთ სოფლის მეურნეობის თემით საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდება დამატებული ღირებულების გადასახადით აღარ დაიბეგრება. ამ ცვლილების გლეხებისთვის გასაცნობად 22 მარტს სოფლის მეურნეობისა და ფინანსთა მინისტრების აზა გოროზია და დიმიტრი გვინდაძე გორის რაიონის სოფელ სვენეთს ესტუმრენ. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ამ გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ კახა მწედლიძე გასაუბრებათ.
საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად მარტის შუარიცხვებიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, ასევე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორის ცხვრის და თხის ხორცის, აგრეთვე ყველის მიწოდება დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლდა. 18%-იანი გადასახადის გადახდის ვალდებულება ჯერ კიდევ რჩება სოფლის მეურნეობის გადამუშავებულ პროდუქციაზე, მაგალითად ისეთზე, როგორიცაა ვაშლის წვენი ან კომშის მურაბა. მიუხედავად ამისა, საქართველოს მთავრობა დიდი იმედებს ამყარებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდების ტეკეგისგან გათავისუფლებაზე. სარეკლამო ვიდეოკლიპში გამოყენებულია სხვადასხვა ფერმერისა თუ გლეხის განცხადებები, რომლებიც საკუთარი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობაზე, მოგების ზრდაზე, წარმოების გაფართოებაზე, პროდუქციის გაიაფებაზე და დიდ აფეთქებაზე საუბრობენ.
დიდი აფეთქება მოხდება სოფლის მეურნეობაში. დიდ სტიმულს მიწევს სოფლის მეურნეობას.
საქართველოს პარლამენტის მიერ საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებიდან მეორე დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი წერვანში ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა დასახლებაში აშენებულ სასათბურე მეურნეობას ესტუმრა და ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის უპირატესობაზე ისაუბრა.
პარლამენტმა მიიღო გუშინ დეგეგეს განთავისუფლების კანონის მაღაზიის დაღზეც, რაც მოგვცემს საშუალებას იმას, რომ სოფლის მეურნეობის ჩვენი პროდუქცია ჩადგეს აბსოლუტურ პრიორიტეტულ მდგომარეობაში საქართველოს ბაზრებს. რა თქმა უნდა, მინიმუმ იმას უნდა მივახციოთ, რომ საქართველოს ბაზარი მთლიანად გაჯერდეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციით.
ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა წერვანის სასათბურე მეურნეობაში გააკეთა, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით შეიქმნა და მასში 30-მდე დევნილია დასაქმებული. პრეზიდენტის განცხადებით ასეთი სათბურები სხვა რეგიონებში შეიქმნება. სოფლის მეურნეობის ბიზნესში სახელმწიფოს როლის ზრდას კრიტიკულად აფასებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მისი აზრით, გადასახადის გადამხდელთა ფული საერთო სარგებლობის სერვისებზე უნდა იხარჯებოდეს. გია ჯანდიერი ასევე არიზიარებს ოპტიმიზმს, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლებას უკავშირდება.
წარმოებაში როდესაც გადადის ეს იქნება თქვათ ხილფაფა თუ ეს იქნება ღვინო თუ წნილი თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის საქონელი იმათ მაინც მოუწევთ დღეს გადახდა და ანუ დამატებული რეგულირების გადასახადის შეტანა საქონლის საბოლოო ფაში ამის ნაცვლად თავრობამ ჯობია გადადგას სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი შეანცირდეს დამატებული რეგულირების გადასახადი 18%-დან 15%-მდე თუნდაც წელსვე
დამატებული ღირებულების გადასახადის საკითხზე მეტად ეკონომიკის ექსპერტები სოფლის მეურნეობის არაკონკურენტუნარიანობის სხვა მიზეზებზე საუბრობენ. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ფერმერული მეურნეობის მიწების სიმცირე. საქართველოს სოფლის მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას დაახლოებით 70%-ს მხოლოდ 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი გააჩნია. ასეთ ნაკვეთებზე მოსავლიანობის საგრძნობლად გაზრდის შანსი ნაკლებად არსებობს, ასევე რთულია მცირე ნაკვეთებზე ინვესტიციის განხორციელებაც. არადა მაგალითად წერომანის მსგავსი სათბურის 1 კვადრატული მეტრის მოწყობას დაახლოებით 1000 ამერიკული დოლარი სჭირდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაცემა გრძელდება ინტერვიუთი ჩვენი ყოველ კვირეული ინტერვიუთი 22-23 მარტს თბილისში ციხის საერთაშორისო რეფორმისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის ორგანიზებით წამების პრევენციის სფეროში არსებულ საკითხებზე რეგიონული ფორუმი იმართება. რამდენად ეფექტიანია საქართველოში არსებული მონიტორინგის მექანიზმები და როგორ ასრულებს სახელმწიფო აღებულ ვალდებულებებს, როგორია არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციები წამების პრევენციის თვალსაზრისით. ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლება ციხის საერთაშორისო რეფორმის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელს ცირა ჭანტურიას ესაუბრა. ცირა ჭანტურიას შეკითხვები ეკა ქევანიშვილმა დაუსვა.
მას შემდეგ რაც მონიტორინგი დაიწყეს, პროცესი ზოგადად დაიწყო, წამების პრევენციაზე მუშაობა, არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა, შედგა რაღაც სახელმწიფო გეგმა. დღეს რა ვითარება გქონთ რომ თქვათ, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები უფლებადამცველები ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ იმაზე, რომ წამების ფაქტები და არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტები კვლავ არის. გულისხმობ საქართველოს, დიახ. საქართველოს მოგეხსენებათ ერთადერთი, ეს თქვა, დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც ახორციელებს პენტენციურ სისტემაში და აგრეთვე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში მონიტორინგს, ეს გახლავთ სახალხო ამცოლის ოფისი და კერძო წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმი. სამწუხარო დღესდღეობით საქართველოში არ გაგვაჩნია სამოქალაქო, ანუ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი განსაკუთრებით პენტენციურ დაწესებულებებზე, რაც სამწუხაროდ უარყოფითად აისახება თავისუფლება შეზღუდულ პირთა უფლებების და ზოგადად მათი დაცვის მდგომარეობაზე. თქვა ჩვენთან ადრე მოგეხსენებათ არსებობდა კომისიები, საზოგადოებრივი კომისიები, რომლებიც თითქმის ყველა ციხესთან არსებობდა და იქ ადგილზე თქვა იგივე რეგიონებში არსებულ პენტენციურ დაწესებულებებთან იყო შექმნილი და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ჰქონდათ შესაძლებლობა შესულიყვნენ, უშუალოდ გასაუბრებოდნენ პატიმრებს. რა თქმა უნდა, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში განსაკუთრებით პრევენციის ეროვნული მექანიზმი ძალიან წარმატებულად მუშაობს, თუმცა არის საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, რომ დამატებით ასევე უნდა არსებობდეს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი, რაც უფრო გააძლიერებს აი ამ დაცვას.
ეს რეკომენდაცია კარგი ხანი არსებობს, რატო ვერ ხერხდება რომ გაკეთდეს თქვათ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩაერთონ, უბრალოდ ალტერნატიული ინფორმაცია არსებობს? სახელმწიფო ნება არ არსებობს?
სახელმწიფო ნება სამწუხაროდ ის ცოტა პრობლემურია, იმიტომ რომ 2008 წელს როცა იქმნებოდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ჯერ კიდევ მაშინ გამოითქვა მოსაზრება, რომ რადგან ეს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი იქნება, აღარ არის საჭირო დამატებით კომისიების არსებობა. თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მცდარი შეხედულებაა და ამან, როგორც უკვე აღნიშნეს, საკმაოდ უარყოფითი ასახვა პოვა განსაკუთრებით პენტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე.
საჯარო სრულების დაწესებულებები, ციხეები არის ადგილი, სადაც ყველაზე ხშირად ირღვევა უფლებები ადამიანის აი ამ კუთხით, წამება, არა ადამიანური მოპყრობა და ასე შემდეგ. თქვენი ინფორმაციით დღეს რა ვითარება, აი როგორია სტატისტიკა, ზოგადი ვითარება, რამდენად ხშირია ესეთი დარღვევები იქ და თუ ისჯება ამისათვის ვინმე წეღან დაისვა ეს შეკითხვა და იყო რაღაც კონკრეტული რიცხვები, რომ ორი პოლიციელი დაისაჯა. თუმცა რამდენად პირდაპირ პროპორციული ერთმანეთს რომ დაისაჯა ორი პოლიციელი და ვთქვათ გარდაიცვალა 10 პატიმარი მაგალითად ცემითან არა ადამიანური მოპყრობით, რაზეც ლაპარაკობენ უფლებადამცველები.
ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას პირველ რიგში სახალხო დამცველის ანგარიშებიდან, მოხსენებებიდან, აგრეთვე გვაქვს ინფორმაცია თვითონ უშუალო პატიმრებისგან ან მათი ახლობლებისგან აი მარასათანდო მოპყრობის ფაქტებზე. სამწუხაროდ საკმაოდ ხშირად გვესმის აი ესეთი ფაქტების შესახებ და რაც შეეხება დასჯას, სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დაუსჯელობის სინდრომი ძალიან პრობლემურია საქართველოსიც მათ შორის, ანუ ეფექტური გამოძიება არ ტარდება, შეიძლება იწება გამოძიება, მაგრამ შემდეგ ის საკმაოდ უსასრულოდ გრძელდება, შეიძლება ითქვას. და აი დასჯილი პირები, განსაკუთრებით აი პენტენციური სისტემის თანამშრომლები, უფრო დისციპლინური წესით დასჯილები, რა თქმა უნდა, არსებობენ, მაგრამ აი სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯილ თანამშრომლებზე ჩვენ ინფორმაცია არ აქვს. თვითონ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და ამაზე საჩირები არის უამრავი და ამას მოწმობს აგრეთვე როგორც ვიცით პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშები.
რამდენად სწორად მიგაჩნიათ თქვენ, რომ როდესაც დაირღვევა მაგალითად პატიმრის უფლება და განცხადებას გააკეთებს სახალხო დამცველი, ამ საქმეს იძიებს ისევ საჯარო აღსრულების სამინისტრო? როგორ შეიძლება იყოს ის თქვათ ობიექტური, როგორ ფიქრობთ?
თქვენ სწორად აღნიშნით, ეს შეიძლება ქმნიდეს პრობლემას და სამწუხაროდ ქმნის კიდეც, ანუ ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა უნდა ქონდეს იმ ორგანოს, რომელიც იძიებს აი ესეთი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გამოძიება აი ამ მუხლებით, კერძოდ 54 პირველი, მეორე და მესამე პრიმა მუხლებით, ანუ რაც შეეხება წამებას, არასათანადო მოპყრობას, ესე ვთქვათ, ღირსების შემლახავ და დამამცირებელ მოპყრობას, განსაკუთრებით მოხელეების, ანუ ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ აი ესეთი დანაშაული ჩადენის შემთხვევაში უნდა იძიებდეს პროკურატურის სამსახური. იმიტომ რომ ეს ამ შემთხვევაში არის ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი იმ ესე ვთქვათ სისტემებისაგან, რომელსაც ხდება ამ ადამიანების უფლებების შელახვა.
კრიტიკის ქარცეცხლში გაეხვა ცოტა ხნის წინ ეს მუდმივმოქმედი კომისიაც, რომელიც არსებობს განათლების სამინისტროსა და საჯარო აღსრულების სამინისტროსთან. გარდაიცვალა ერთი პატიმარი, რომელიც გათავისუფლებასაც გადავადებას, უბრალოდ მთელი თვეების განმავლობაში ითხოვდნენ, სანამ არ დაიღუპა ეს პატიმარი. აი ესეთ შემთხვევაში ვთქვათ, ვინ უნდა, არ ვიცი, აიმაღლოს ხმა ან ამ კომისიას პასუხი ვინ უნდა მოსთხოვოს და როგორ აფასებთ ზოგადად თქვენ ამ კომისიის მუშაობას?
და ნამდვილად მე ვიტყოდი, რომ ამ კომისიის მუშაობა არის დასახვეწი, ანუ პროცედურული საკითხების ინსტიტუციურადაც გასამართია, იქ წევრობის საკითხის მოსაწესრიგებელია და ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ ამ საკითხს, ანუ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ვეცდებით, რომ ეს საკითხი გავააქტიუროთ, იმიტომ რომ ძალიან პრობლემურია სამწუხაროდ კანონმდებლობა ითვალისწინებს არამხოლოდ საჯელის მოხდის გადავადებას, არამედ საჯელისაგან ვადამდე გათავისუფლებასაც იმ პირებისათვის, რომელთაც ჯანმრთელობის განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობის გამო, რომელთა მიმართაც ეს საჯელის მოხდას მიზანი აღარ აქვს. იმიტომ ეს ადამიანები არიან განუკურნებელი, ან მომაკვდინებელი დაავადებით დაავადებული, ეს არის კიბოს, ტუბერკულოზის, აივშიცის, რაღაცა უკანასკნელ სტადიებზე მყოფი ადამიანებზეა საუბარი, ხო? აგრეთვე სხვა დაავადებებით დაავადებულებზე ეს ჩამონათვალი არსებობს. ეს როგორც ექსპერტები აცხადებენ, თვითონ ჩამონათვალი ამ დაავადებებისაც გადახედვა საჭიროებს და როცა მოწესრიგდება ეს საკითხები, იქნება პროცედურული, ინსტიტუციური, აგრეთვე ეს დებულებაც დაიხვეწება. იმედი გვაქვს, რომ კომისია შეძლებს რომ გააქტიუროს მუშაობა, იმიტომ რომ თვითონ მოგეხსენებათ, ეს სტატისტიკაც საკმაოდ უარყოფითად აისახება თვითონ პენდენციურ სისტემის იმიჯზე. ძალიან ბევრი ადამიანი გარდაიცვალა, რომელთა საჯელისგან ვადამდე გათავისუფლება შეიძლებოდა, ისე რომ მათ თავიანთი უკანასკნელი თვეები იყო თუ დღეები თავიანთ ოჯახებთან გაეტარებინათ. ეს არის ჰუმანიზმის პრინციპის გამოვლენა.
წამება ცხადი არ არის მხოლოდ ადამიანის ცემა, ფიზიკური შეურაცხყოფა, ხო? აქ იგულისხმება არა ადამიანური მოპყრობა, ის პირობები რაში ისინი არიან, როგორ ექცევიან მათ, თქვა პოლიციელები იქნება, ციხის ადმინისტრაციას და შემდეგ. ამ ადამიანებს კონკრეტულად აი ამ პერსონალს, ასე ვთქვათ, თუ უტარებს ვინმე კონკრეტულ ტრენინგს, ან ამდენად არის ეფექტური ვთქვათ მათთან მუშაობა, რომ აუხსნან, რომ ესე მოქცევა პატიმრებთან არ შეიძლება.
თვითონ კადრების შერჩევას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გადამწყვეტი მნიშვნელობა. არ შეიძლება ასეთ სისტემაში, იქნება პოლიციის თუ პენტენსურ სისტემაში, არ მუშაობდნენ ისეთი ადამიანები, რომელთაც ელემენტარულად არ შეუძლიათ აგრესიის მართვა, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დაძაბული სამუშაო რეჟიმი აქვს, მე უნდა აუცილებლად ვახსენო პენტენსურ სისტემის თანამშრომლებს ეს მორიგეობა და საკმაოდ დიდი დატვირთვა და ყველა ადამიანი ერთნაირად ვერ უძლებს ამას და ზოგს აქვს ეს აგრესიული მიდრეკილებები, რომელსაც ავლენს თავის სუსტების მიმართ, ნუ რა თქმა უნდა პატიმრების მიმართ. ამიტომ დაუშვებელია ისეთი ადამიანების აყვანა, რომელთაც გაუწონასწორებელი არასტაბილური ფსიქიკა აქვთ, ხო? და რომელთაც შემდეგ ესეთი დაძაბული რეჟიმის პირობებში შეუძლიათ რაღაც ძალიან აგრესიული და ესეთი სასტიკი ფორმებით გამოავლინონ ქცევა სხვა ადამიანების მიმართ. და ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ აი კადრების შერჩევას აგრეთვე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა მუდმივად უნდა ხდებოდეს ტრეინინგი, მუდმივად უნდა ესე ვთქვათ ნულოვანი ტოლერანტობის გამოხატვა უნდა ხდებოდეს ხელისუფლების მიმართ. ანუ ყველა თანამშრომელმა სამართალდამცავი სტრუქტურების, იქნება ეს პოლიცია თუ პენტენციური სისტემა, უნდა იცოდეს, რომ ის დაიშება, თუ კი ჩაიდენს ესეთ დანაშაულს.
ებასოსმელებო, წამების პრევენციის სფერო იყო თემა, რომელზეც ჩემი კოლეგა ეგაქევანიშვილი ესაუბრებოდა ციხის საერთაშორისო რეფორმის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელს ცირა ჭანტურიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა ჩრდილოეთ კორეის გეგმას რაკეტის გაშვების თაობაზე. მუნის შეფასებით ეს რეგიონულ მშვიდობას შეუქმნის საფრთხეს. სალომე ასათიანი.
გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის განცხადებით, ჩრდილოეთ კორეის გეგმა, რომელიც რაკეტის გაშვებას ითვალისწინებს, რეგიონში მშვიდობას შეუქმნის საფრთხეს. ამასთან, ბან კი მუნის შეფასებით, გეგმის სისრულეში მოყვანა გაუძლდება გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ 2009 წელს მიღებული რეზოლუციის ცალსახად არღვევას. ეს რეზოლუცია ჩრდილოეთ კორეას უკრძალავს ბალისტიკური რაკეტების გამოცდას. ჩრდილოეთ კორეის კომუნისტურმა რეჟიმმა გამოაცხადა, რომ რაკეტის გაშვებას 12-დან 16 აპრილამდე პერიოდში გეგმავს ორბიტაზე სატელიტის განთავსების მიზნით. ფხენიანი ერწმუნება, რომ პროექტი სამეცნიერო კვლევის ნაწილს წარმოადგენს. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები კი შიშობენ, რომ პროექტის რეალური მიზანი გრძელი რადიუსის მოქმედების რაკეტის გამოცდაა. მალაიზიაში ვიზიტით მყოფმა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა:
გულწრფელად ვიმედოვნებ და ჩრდილოეთ კორეის მთავრობას კიდევ ერთხელ მიმართავთ თხოვნით თავი შეიკავოს ნებისმიერი მოქმედებისგან, რომელსაც კორეის ნახევარკუნძულზე სიტუაციის მშვიდობის და სტაბილურობის შერყევა შეუძლია და რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო თანამეგობრობის მისწრაფებებთან და სურვილებთან.
ბან კი მუნის თქმით, ჩრდილოეთ კორეის გეგმას ის მომავალ კვირაში სამხრეთ კორეის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან განიხილავს, ისევე როგორც სეულში 26 და 27 მარტს დანიშნულ ბირთვული უსაფრთხოების სამიტზე. ამ სამიტში 50-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. თავად ჩრდილოეთ კორეა გავრცელებული ცნობებით შეხვედრაზე არ იქნება წარმოდგენილი. ფხენიანი სამიც უწოდებს ამორალურ წარმოდგენას, რომელიც მიზნად ისახავს ჩრდილოეთ კორეაზე სამხრეთ კორეის ან მისი მოკავშირის შეერთებული შტატების მხრიდან შესაძლო თავდასხმის გამართლებას. როგორც ვარაუდობენ, ჩრდილოეთ კორეის გეგმების ირგვლივ შექმნილ ვითარებაზე სამიტის კულუარებში ილაპარაკებენ შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, იაპონიის და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტები. ეს ხუთი სახელმწიფო ჩრდილოეთ კორეასთან ერთად მონაწილეობს 6 ქვეყნის მოლაპარაკებებში, რომელთა მიზანიც ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული განიარაღებაა. ფხენიანმა 2009 წელს შეწყვიტა მონაწილეობა ამ მოლაპარაკებებში, ამის მიზეზად შეერთებული შტატების მხრიდან მტრული დამოკიდებულება დაასახელა და ერთ თვეში ბირთვული გამოცდა მოაწყო. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ რაკეტის გაშვების თაობაზე ფხენიანის ახალი გეგმა ძირს უთხრის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის ახლახან მიღწეულ ორმხრივ შეთანხმებას. ეს შეთანხმება, რომელიც მიმდინარე თვეში გამოცხადდა, ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მხრიდან ჩრდილოეთ კორეისთვის 240,000 ტონის მოცულობის სასურსათო დახმარების მიწოდებას. სანაცვლოდ ფხენიანმა უნდა შეწყვიტოს ბირთვული და სარაკეტო პროგრამები.
სალამი ასათიანი, გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, რომ ფხენიანის მხრიდან რაკეტის გაშვება მშვიდობას შეუქმნის საფრთხეს. საერთაშორისო პოლიტიკური თემაა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტით. რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის საქართველომაც, შესაძლოა დიდი ფული შოვნოს ავღანეთიდან ნატოს გასვლის შემდეგ. ყველაფერი იმაზე იქნება დამოკიდებული, რა მარშრუტს აირჩევს ალიანსი ავღანეთიდან თავისი აღჭურვილობის გასატანად და როგორ შეუთანხმდება ქვეყნებს, რომლებსაც ეს მარშრუტი გაევლის. მარიამ ჯაურელი.
შეერთებული შტატები წელიწადში $900 მილიარდ სიხდის ტრანზიტში ავღანეთში მყოფი კონტინგენტისთვის აღჭურვილობის შუა აზიის გავლით მისაწოდებლად. ეს თანხა საგრძნობლად გაიზრდება. განვლილი ათწლეულის განმავლობაში ავღანეთში დაგროვილი ათასობით ტონა აღჭურვილობის წასახებად. მეტიც, ავღანეთში შეერთებული შტატების გარდა სამხედრო წარმომადგენლები ჰყავს 59 ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს. ბუნებრივია, მათაც მოუწევთ აღჭურვილობის წასახებად ამა თუ იმ მარშრუტის შერჩევა. საქართველოს შედის იმ ქვეყნების ჩამონათვალშიც, რომლებსაც შესაძლო მარშრუტები გადის და რომლებიც ფინანსურ სარგებელს მოელიან ავღანეთიდან უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების, ანუ აისაფის გასვლის პროცესში. უწინარესხევლისა საქმე ეხება შუა აზიის ქვეყნებს, რუსეთს, პაკისტანს, მათთან ერთად საქართველოს და აზერბაიჯანს. ვინ რა კონტრაქტს გააფორმებს, ეს გეოგრაფიულ მდებარეობასთან ერთად მოლაპარაკების უნარზე, მოლაპარაკების ბედზეც იქნება დამოკიდებული.
What you're seeing broadly is an enormous game.
ის მოწმეც ახლა ვართ, ეს არის დიდი თამაში, ნამდვილი ვაჭრობა მიდის. ხალხმა იცის რაშიცაა საქმე, რომ უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების აისაფის ბევრმა წევრმა მოკლე დროში უნდა დატოვოს ავღანეთი. ამიტომ ყველა ამ ქვეყანას შეუძლია ამ საკითხზე
მოლაპარაკება.
განმარტავს ჩვენს რადიოსთან საუბარში სტოკჰოლმში განთავსებული მშვიდობის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის ექსპერტი ნილ მელვინი. ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი პოზიცია აქვს უზბეკეთს ცენტრალურ აზიაში რკინიგზის საუკეთესო ქსელით. ახლა როცა ტვირთის საწინააღმდეგო მიმართულებით ტრანსპორტირება იწყება, საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ ტაშკენტი შეეცდება ტრანზიტის საფასურის მნიშვნელოვნად გასტას. შესაბამისად, ქვეყნები, რომლებსაც ავღანეთიდან ტვირთების წაღება უწევთ, დაინტერესებული არიან ალტერნატიული მარშრუტებით. ასეთი ალტერნატივაა საავტომობილო გზები ტაჯიკეთ ავღანეთის საზღვრიდან ყირგიზეთის, ყაზახეთის გავლით, კასპიის ზღვის გასწვრივ, მერე აზერბაიჯანის და საქართველოს ტერიტორიებზე ფოთის პორტამდე. ასე თუ ისე მოლაპარაკება უკვე რამდენიმე დედაქალაქში მიმდინარეობს. ყირგიზეთში გასულ თვეში ვიზიტისას ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრმა შეიარაღებული ძალების საკითხებში ნიკ ჰარვიმ აღნიშნა, რომ ლონდონმა შესაძლოა სამხედრო აღჭურვილობა დაუტოვოს ქვეყნებს, რომლებიც მას ხელსაყრელ ფასად შესთავაზებენ ტრანზიტს. ბრიტანელ მინისტრს არ უთქვამს, რა სახის აღჭურვილობა იგულისხმება. სავარაუდოდ, ეს არ იქნება იარაღი ან ტყვიაწამალი. ყველა ქვეყანასთან, რომლებსაც გადის ავღანეთის ჩრდილოეთით მდებარე სატრანზიტო მარშრუტები, დადებულია შეთანხმებები, რომ ტვირთი არ უნდა მოიცავდეს საბრძოლო აღჭურვილობას. ავღანეთის ჩრდილოეთით მდებარე ყველა მარშრუტს მწვავე კონკურენციას უწევს ყველაზე იაფი ავღანეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე პაკისტანზე გამავალი დერეფანი, მაგრამ პაკისტანს თავისი ტერიტორია ნატოსთვის ჩაკეტილი აქვს შაშანდელი ნოემბრის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ნატოს საჰაერო იერიშმა 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი შეიწირა. ექსპერტი ნილ მელვინი ვარაუდობს, რომ ისლამაბადი არ მარტო ფულს მოითხოვს მარშრუტის გასახსნელად.
ბევრი რამ დაუკავშირდება უფრო ფართო პოლიტიკურ დისკუსიას პაკისტანის როლზე ავღანეთიდან აისაფის გასვლის შემდეგ, დისკუსიას თალიბანის როლზე, ავღანეთში პაკისტანის როლზე და პაკისტანისთვის შეიქმნება შესაძლებლობა სატრანზიტო გადასახადის გასაზრდელად.
ყველა ამ გარემოების გამო ავღანეთიდან გასვლა ფინანსებს, პოლიტიკას და რეგიონულ ინტერესებს უკავშირდება.
მაგრამ ჭორული გასაუბრებოდათ იმის თაობაზე, თუ რა დაუჯდება ნატოს ავღანეთიდან გასვლა და სხვადასხვა აღჭურვილობის კიდიდან გატანა. საფრანგეთით განვაგრძობთ საერთაშორისო ბლოკს. სამ ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, მოკლულია პირი, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო სამხრეთ საფრანგეთში მოწყობილი თავდასხმების შედეგად 7 ადამიანის მკვლელობაში. კვლავ სალომე ასათიანი.
პირი, რომელიც ისლამისტური ექსტრემისტული კამპანიის ფარგლებში სამხრეთ დასავლეთ საფრანგეთში 7 ადამიანის მკვლელობაში იყო ეჭვმიტანილი, მოკლულია. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის კლოდ გიანის განცხადებით, ეჭვმიტანილი 23 წლის მოჰამედ მერა დაიღუპა მას შემდეგ, რაც მან სროლა დაუწყო პოლიციელებს და ფანჯრიდან გადახტა ქალაქ ტულუზაში ხუთშაბათს მოწყობილი რეიდის დროს. მოგვიანებით ოფიციალურმა პირებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ მერას ტყვია ფანჯრიდან გადახტომამდე მოხდა. როგორც იუწყებიან, რეიდისას ორი პოლიციელი დაიჭრა. ეჭმიტანილის სიკვდილით დასრულდა 32 საათის განმავლობაში გაგრძელებული დაძაბულობა. სახლი, რომელშიც მერა იყო გამაგრებული, ასობით პოლიციელის მიერ იყო გარშემორტყმული. როგორც აცხადებენ, მერა ალჟირული წარმომავლობის საფრანგეთის მოქალაქე იყო. გავრცელებული ცნობებით ის აცხადებდა, რომ ალ-ყაიდის ექსტრემისტულ ისლამისტურ ქსელთან ჰქონდა კავშირი. პოლიციის ცნობით, მერამ პოლიციელებს უთხრა, რომ ის იდგა სამი ფრანგი ჯარისკაცის, რაბინის და სამი ებრაელის სკოლის მოწაფის მკვლელობების უკან. როგორც იუწყებიან, მერა აცხადებდა, რომ ამაყობდა ამ მკვლელობებით და იუწყებოდა, რომ კიდევ ჰქონდა დაგეგმილი თავდასხმების მოწყობა. რეიდის შემდეგ გაკეთებულ მოკლე განცხადებაში პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ პოლიციელებს ოპერაციის ჩატარება მიულოცა და აღწერა მცდელობა, რომელიც მერას ცოცხლად აყვანის მიზნით ხორციელდებოდა.
ყველაფერი გაკეთდა საიმისოდ, რომ მკვლელი მართლმსაჯულებისთვის გადაეცათ, მაგრამ დაუშვებელი იყო სხვების სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება ამ მიზნის მისაღწევად. ისედაც მეტის მეტად ბევრი ადამიანია დაღუპული.
სარკოზიმ, რომელიც აპრილში დანიშნულ კენჭისყრაზე ხელახალ არჩევას ესწრაფის, განაცხადა, რომ ამ საქმის გამო საფრანგეთის მთავრობა მომავალში ეცდება გაამკაცროს ზომები ნებისმიერი პირის წინააღმდეგ, რომელიც მისი თქმით რეგულარულად სტუმრობს ტერორისტების მხარდამჭერ ან სიძულვილის თუ ძალადობის მოწოდებების შემცველ ვებსაიტებს. ჯერჯერობით ზუსტად ცნობილი არ არის, რომელი ვებსაიტები შეიძლება მოხვდეს ამ განსაზღვრების ქვეშ. საფრანგეთის უშიშროების სტრუქტურებს უკვე აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ, როგორც იუწყებიან, მერამ ინტერნეტით მუქარა გაავრცელა, რომელსაც ყურადღება არ მიაქციეს. გავრცელებული ცნობებით, მერას უმცირედ 15-ჯერ იყო ნასამართლები, მათ შორის ძალადობრივი აქტებისთვის, და ავღანეთსა და პაკისტანში იყო ნამყოფი. მერაც და მისი ძმაც საფრანგეთში რადიკალური იდეოლოგიის, სალაფიზმის მიმდევრებად იყვნენ დარეგისტრირებულნი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სამთავრობო უწყებების მიერ გაწეული შრომა დაიცვა. განაცხადა, ბოლო 10 წლეულის მანძილზე ისლამისტურ ექსტრემიზმში 700-მდე ეჭვმიტანილი იქნა დაკავებული. დაახლოებით 60 ტერორისტული ტენდენციების მქონე ისლამისტი კი ციხეში მოხვდაო.
საფრანგეთში ბოლო დღეებში განვითარებული ამბების შესახებ გესაუბრებოდა სალომე ასათიანი. ჩვენი პროგრამა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. ისრაელის მიერ ირანის შესაძლო დაბომბვის წინააღმდეგ დაწყებული სამშვიდობო მოძრაობას ეხება ეს. მე რონი მქვია, 41 წლისა ვარ, მამა ვარ, მასწავლებლად ვმუშაობ, დიზაინერ გრაფიკოსი ვარ. ისრაელის მოქალაქე ვარ და თქვენი დახმარება მჭირდება. ახალ ამბებში მოვისმინეთ, რომ ომი შეიძლება დაიწყოს. არადა ჩვენ, აქ ვინც ვსხედვართ, არაფერი გვაქვს საერთო ამასთან. 15 მარტს ფეისბუქით გავავრცელე ჩემი პლაკატი. ეს იყო მარტივი მიმართვა, რომელზეც ეწერა: ირანელებო, ჩვენ თქვენ გვიყვარხართ. თქვენ არასოდეს დაუბომბავთ თქვენს ქვეყანას. 24 საათში ათასობით ადამიანმა გაუზიარა სხვებს ჩემი პლაკატი. დაიწყო ირანიდან წერილების მოსვლა. მეორე დღეს ტელევიზია და გაზეთები ალაპარაკდნენ ჩვენზე. ეს იყო ნიშანი, რომ ჩვენი მოწოდება სწრაფად გავრცელდა. გთხოვთ, ამ მოწოდების გავრცელებით დაგვეხმაროთ ამ ომის თავიდან აცილებაში. დახმარება გვჭირდება ფულის შესაგროვებლადაც, რათა შევისყიდოთ მედია შესაძლებლობები, სარეკლამო ფარები, დიდი გაზეთები, ტელევიზია და ბოლოს Times Square-ის ეკრანები. ჩვენ გსურს ყველამ გაიგოს, ომი არ იქნება. ამას წერს რონი ედრი, ისრაელის მოქალაქე, რომელსაც ომი არ სურს. ომი არ სურს მის ცოლსაც, 36 წლის მიჩალ თამირსაც. რომელიც ქმართან ერთად არის ინიციატივი ამ სამშვიდობო მოძრაობისა, რომელიც მიმართულია ირანზე სამხედრო თავდასხმის მოწყობის წინააღმდეგ. როგორც გითხარით, მიმართვა მარტივია. ირანელებო, ჩვენ თქვენ გვიყვარხართ, ჩვენ არასოდეს დაუბომბავთ თქვენს ქვეყანას. წერილი და მიმართვა მინდა გაგაცნოთ მთლიანად ირანელ ხალხს, ყველა მამას, დედას, შვილს, ძმას და დას. იმისთვის, რომ ერთმანეთს ვეომოთ, ერთმანეთისა უნდა გვეშინოდეს, ერთმანეთი უნდა გძულდეს. მე არ მეშინია თქვენი და არც მძულხართ, არც კი გიცნობთ. ჩემთვის ირანელს არასოდეს არაფერი დაუშავებია. არც კი მინახავს ირანელი. მხოლოდ ერთხელ პარიზში, მუზეუმში შევხვდი ერთს, მშვენიერი ბიჭი იყო. ხანდახან განაგრძობს თავის წერილს რონი ედრი, ისრაელის მოქალაქე, ტელევიზიით ირანელს ვხედავ ხოლმე. ის ომზე ლაპარაკობს. დარწმუნებული ვარ, ის ყველა ირანელს არ წარმოადგენს. თქვენი ტელევიზიით თუ იხილავთ ვინმეს, ვინც თქვენს დაბომბვაზე ლაპარაკობს, დარწმუნებული იყავით, რომ ის ყველა ჩვენგანის წარმომადგენელი ასევე არ არის. ედრი შემდეგ წერდა: მე აქ ბევრს ველაპარაკე და სულ მცირე მათი სახელით შემიძლია გითხრათ. თქვენთვის არაფრის დაშავება არ გსურსო. ეს იყო მოკლე მესიჯი, რომელიც ისრაელის ამორ მოქალაქეს ცოლქმარს სურდა გაეგზავნა ირანელებისთვის. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ცოლქმარი ამბობს, რომ სურდათ შეექმნათ არენა, როგორც ისინი ამბობენ, კრივის რინგი, სადაც ბრძოლა კი არ შედგებოდა, არამედ სადაც ოპონენტები ერთმანეთს ხელებით მიწვდებოდნენ. ამერის თანახმად დიდი დრო არ იყო გასული, რაც მეორე მხარე მართლაც გამოეხმაურა ისეთი გულის ამაჩუყებელი სიტყვებით, რომ თვითონ ატირდა.
In the last 24 hours Iranians from inside Iran have been
posting 4 საათის განმავლობაში ირანში მცხოვრებმა ირანელებმა Facebook-ზე გამოაქვეყნეს თავიანთი სურათები. სახე ზოგჯერ ნახევრად მოჩანს, ზოგჯერ მხოლოდ სარკეში არეკლილი, რადგან ეშინიათ ამოცნობილი იქნენ. მაგრამ მიმართვა მათ გაავრცელეს იგივე ფორმატში. ისრაელებო, ჩვენ არასოდეს დავბომბავთ თქვენს ქვეყანას, ჩვენ თქვენ გვიყვარხართ.
The format is Israelis, we will never bomb your country, we love you.
Facebook-ის ირანელი მომხმარებლები შიშობენ, რომ ებრაელების სახელმწიფოსთან ღია კონტაქტის გამო ისინი დაიშჯებიან, მათ შეიძლება დააბრალონ ჯაშუშობა. ისლამური რესპუბლიკა ისრაელს არ აღიარებს. ირანის მოქალაქეებს ეკრძალებათ ისრაელში ჩასვლა. ისრაელი, ირანის ოფიციალური ტერმინით, ოკუპირებული ტერიტორია, ირანელთა პასპორტში წერია, რომ ამ პასპორტის მფლობელს ეკრძალება ამ ტერიტორიებზე შესვლა. თავისთავად ცხადია, რომ ასეთ ვითარებაში ირანელებს, რომლებიც თავიანთ ქვეყანაში ცხოვრობენ, უჭირთ Facebook-ში საკუთარი თავის სრულად წარდგენა. მაგრამ გარეთ, დასავლეთში თუ სხვა ნაკლებად რეპრესირებულ ქვეყნებში მყოფთ, ამ მხრივ სირთულე არ აქვთ. შესაბამისად, დიდი იყო მათი რიცხვი, ვინც ამ მიმართვას გამოეხმაურა საპასუხო მიმართვით, რომ ირანელებს ისრაელები უყვართ. წყვილმა, თამირმა და რონიმ შექმნეს საგანგებო გვერდი Facebook-ში სახელწოდებით ისრაელს უყვარს ირანი. ასევე დაიწყეს ბლოგი. მიიღეს არაერთი პირადი წერილი ირანელებისგან, რომლებიც თხოვდნენ არ გაამხილოს ჩვენი ვინაობაო. წყვილმა გამოაქვეყნა თეირანიდან მიღებული ერთი წერილის ფრაგმენტი, სადაც წაიკითხავთ: ზოგიერთი ამბობს, რომ ეს არის ორ ქვეყანას შორის მეგობრობის დასაწყისი, მაგრამ მე ორი ქვეყნის ისტორიიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ ეს არის კვლავ შეკავშირება ძმებისა და დებისა, რომლებმაც ერთმანეთი დაკარგეს და ახლა კვლავ იპოვნეს. სხვა ირანელი ქალი წერდა: მინდა დავარწმუნო ისრაელები, რომ ირანში ხალხს მხოლოდ მშვიდობა და სიკეთე სურსო. მიჩელ თამირი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში Facebook-მა ხალხს შეაძლებინა გადაელახა კედელი და ახლა ორივე მხარის ადამიანები პოლიტიკოსების გარეშე ურთიერთობენ ერთმანეთთან. მისივე თქმით, სოციალური მედია აძლევს ადამიანებს საშუალებას, როგორც მას ხმა აიმაღლონ ომის წინააღმდეგ, რომელიც არავის სურს. წყვილს სწამს, რომ მათ მიერ წამოწყებული აქციების მეშვეობით შეგროვდება ფული, რაც მათ უფრო ფართო აუდიტორიისთვის ხმის მიწვდენის შესაძლებლობას მისცემს. და რონი ედროი, ისრაელის მოქალაქე, რომელსაც მისი სხვა თანამოქალაქეების მსგავსად არ სურსომი, ამბობს: იმედია გადაწყვეტილების მიმღებნი, ანუ პოლიტიკოსები, ამდენი ადამიანის ხმას შეისმენენო. იმას, რომ ამ მოწოდებებს ემხრობა ბევრი ადამიანი, ადასტურებს ფაქტიც, რომ რონი ედროის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე საკმაო რაოდენობის თანხა ჩაირიცხა უკვე.
It's our duty as the people ჩვენი, როგორც ადამიანების მოვალეობა, მათ აზრი შევაცვლევინოთ. ხმამაღლა უთხრათ, რაც არ გსურს. ამდენი წელი არ ამის თქმისა გვეშინია. ისინი კი გვეუბნებიან, რომ ომი ახლოვდება, რომ ირანი დაგბომბავს, რომ ისრაელი საპასუხო იერიშს მიიტანს. ყველას ეშინია და რაღაცას ელის, მაგრამ არავინ არაფერს ამბობს. ჩვენ ხმამაღლა უნდა ვთქვათ, ჩვენ არ გსურს ეს ომი. ისრაელებს და ირანელებს არაფერი აქვთ გასაყრელი.
დიფასო სვენლებო, ეს იყო რონი ედროი, კაცი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა თავის ცოლთან ერთად სამშვიდობო მოძრაობას, იმას, რომ ისრაელის წინააღმდეგ ირანს და ირანის წინააღმდეგ ისრაელს ომი არ სურთ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა, მას უძღვებოდა ოქროპურ ხაზე.